Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 1. Mosebog i det gamle testamente. Denne udsendelse handler om hævn, om at gøre op med sine synder. I det gamle testamente og i det nye testamente omtales Gud en gang imellem som Abraham, Isak og Jakobs Gud. De tre personer er meget forskellige personer, og de har hver deres tilgang til Guds løfter. Abraham er troshelten. Igennem et langt liv lærer Abraham at vente og stole på Gud. Abraham følger Guds anvisninger og holder sig til Guds løfter. Abraham er ikke fejlfri, men hans tro og tillid til Gud er et eksempel på, hvordan et menneskes forhold til Gud skal være. Abrahams søn Isak. Han er et familiemenneske. Han vil ikke være uvenner med nogen, og han iscenesætter ikke sig selv på nogen måde. Alligevel kommer han til at spille en central rolle to gange i sit liv. Første gang var, da han var barn, og hans far var ved at ofre ham til Gud. Men han blev reddet af Gud selv, og en bedre blev ofret i stedet for. Anden gang var Isak, gav Guds velsignelse til Jakob i stedet for til Esau. Han ville give den til Esau, men det var Jakob, der fik den. Betydelige fulde steder begge to. Isaks søn Jakob, han er en helt anden type igen. Han går efter det, han vil have, og får det. Han er ikke altid lige fin i kanten. Hvis han kan snyde sig til noget, så gør han det. Hans tilgang til Gud er ikke præget af ydmyghed, men nærmere, hvad kan jeg få ud af det? I en moden alder har Jakob et skelsættende møde med Gud, og han må erkende, at Gud er den stærkeste, og at Gud har været med ham hele livet. De tre mænd, de er patriarker. De har sat sig spor på hver deres måde. Selvom de er meget forskellige, bruger Gud dem, som de er. Gud velsigner dem, så deres liv former sig efter hans plan. På deres egen unikke måde, så udgør de tre grundstammen i tre store religioner. Jødedommen, kristendommen og islam. De er alle sammen Abraham, Isak og Jakob som fælles forfædre. Jakob har boet 20 år i Mesopotamien ved Eufratfloden. I de år er han blevet en rig mand. Han har store flokke af får, kameler, kvæg og en masse slaver. Og i de 20 år, så har han også fået 4 koner og i alt 11 sønner og datteren Dina. Nu har familien Jakob slået sig ned lidt uden for byen Shechem i Kanaans land i Israel. Han køber et stykke jord af kongens sønner. En af sønnerne hedder det samme som byen Shechem. Og første gang Shechem ser Dina, så bliver han dybt betaget af den smukke pige. Og han kan ikke styre sine følelser, og han voldtager hende. Og så spekulerer han på, hvordan han kan vinde hendes kærlighed. Og han går til sin far, til kongen, for at få hans hjælp. Far og søn, de går sammen til Jakobs teltlejr for at indlede bryllupsforhandlinger. Jakob, han kender godt til voldtægten, og han ved ikke, hvordan han skal mene om kongens henvendelse. Derfor sender han bud efter sine sønner. Når de kommer, så kan de drøfte, hvad de skal gøre. Men brødrene har ikke sinde at begynde en diskussionsklub. De tager sagen i egen hånd. De ønsker hævn og udtænker en snedig plan. Et snedigt svar. Da de møder kongen, og han taler om bryllup, så siger brødrene, at de kun kan gifte sig ind i den familie, hvis at de bliver omskåret, som de selv er. Alt andet vil være en vanære for dem. hvis alle byens mænd blev omskåret, så har de ikke noget imod det giftemål. Både kongen og Sikkim går med på det, men de kan ikke beslutte noget egenrådigt. Byrådet må være med i den endelige beslutning. Sikkim er den af sønnerne, der har mest at skulle have sagt, og han taler varmt om Jakob og hans familie til byrådet, og siger, at de helt sikkert vil være en gevinst for byen og for dem alle sammen. Og byrådet accepterer forslaget, og alle mændene i byen bliver omskåret den samme dag. Sikkim har meget travlt med at blive gift. Efter omskærelsen er mændene, at de er fuld af stor smerte og feber. Og da de er på det højeste, så går to af Dinas brødre ind i byen med deres sværd. Ingen er i stand til at forsvare sig, og Simeon og Levi slår alle mænd i byen ihjel, også kongen og Sikkim. Da mændene er døde, så kommer brødrene og plyndrer byen. Alt af værdi bliver taget, kvinder og børn, de bliver taget til fange og solgt som slaver. Jakob hører først om det bagefter, og han er absolut ikke tilfreds. Landets øvrige befolkning, de vil høre om det her meget hurtigt, og de vil slå sig sammen og angribe dem. Hvis det sker, så har de ikke en chance. Jakob bebrejder sønnerne, at de er dræbt og hærget i en hel by, og han er allermest bange for konsekvenserne. Men sønnerne forsvarer sig og spørger, om Sikkim skal have lov til at behandle deres søster som en luder. Det er ikke første gang, Jakob er i en situation, der er kritisk. Ofte har han selv været skyld i problemerne, nu at han sønner. Gud har tidligere været med Jakob, og Gud taler endnu en gang til ham. For Jakob, han skal tage til stedet Betel for at slå sig lejr der. Der skal han bygge et alter og tilbe Gud. For Jakob kender godt stedet. Han var der for 20 år siden. Det var ham, der gav stedet sit navn Betel, der betyder Guds hus. Gud taler til Jakob, og han ved, at både han selv og hans sønner har meget på samvittigheden. Jakob påtager sin del af ansvaret, og han indser, at der også er andre ting, han skal have gjort op med. Jakob kalder familien og de andre i husstanden sammen. Snart er alle samlet. Der er kvinder og børn, der er unge mennesker, blandt andet hans sønner, der er slaver, tjenestefolk og hyrder. Alle er samlet for at høre, hvad Jakob vil sige. Og de får alle besked på, at de skal tilintetgøre deres afgudsfigurer. For alle har figurer stående i deres huse, som de tilbeder. De tror på, at figurerne kan give dem lykke og fremgang i livet. Sådan har Jakob også tænkt i mange år. Men nu erkender han, at det er Gud, der styrer alt. Det er Gud, der giver lykke og fremgang i livet. Og så kan man ikke også have afguder. Afguderne, de skal brændes, og bagefter skal man vaske sig grundigt og tage rent tøj på. Som familiens overhoved er husstanden Jakobs ansvar. Alle må tilbe, eller der er ingen, der må tilbe andre guder end den almægtige Gud. Jakob fortæller, at når de tilintetgjort afguderne, så skal alle gå til Betel. Til Guds hus. For det er Gud, der har været med Jakob hele vejen, lige fra Mesopotamien og tilbage igen. Det Jakob i virkeligheden siger er, at de skal lægge deres liv om. De skal tilbede den eneste og sande Gud. Den Gud, der har været med dem indtil denne dag, og som vil være med dem i fremtiden. Alle lytter opmærksomt til det, Jakob siger, og de bliver grebet af hans ord. De skaber et ønske om at følge Guds anvisninger, og derfor går alle hen og henter deres afguder og alle deres øreringe. De kommer til Jakob med deres afgudssymboler. Øreringe er et symbol på, at de er afgudsdyrkere. Derfor er de klar over, at de også skal tilintetgøres. Jakob graver et stort hul under et stort egetræ uden for byen. Der begraver han alle de afguder og øreringe, som hans familie og arbejderne kommer med. Da det er gjort, så pakker man teltene sammen. Alt bliver pakket ned og læsset på kameler. De er klar til at tage til Betel. Rygterne om Jakob og hans sønners handlinger i Sikkim, de løber hurtigt ud i landet. Man er fuld af harme over det, der er sket. Den handling skal straffes, og man er klar til at overfalde Jakob, når familien kommer forbi det sted, hvor de bor. Men overfaldene bliver ikke til noget, fordi indbyggerne i den ene by efter den anden bliver grebet af stor frygt. De tør simpelthen ikke overfalde Jakob. Derfor kan Jakob og hans følge frit rejse gennem området, og alle kommer godt frem til Betel. Det var ved Betel, at Gud sagde til Jakob, at hans slægter skulle blive så mange som sand korn ved stranden. Gud lovede at være med Jakob og beskytte ham, hvor han end var. Gud ville også sørge for, at han sikkert kom tilbage til landet. Nu, eller dengang for 20 år siden, sagde Jakob, at hvis Gud ville være med ham på rejsen og sørge for, at han fik både mad og klæder, og han kom sikkert tilbage til sin far igen, så vil Gud være hans Gud først da. Og nu er Jakob tilbage i Betel, og han erkender, at Gud har holdt sine løfter, og han har været med indtil nu. Det første Jakob gør, det er at bygge et alter og ofre til Gud. En gang kaldte han stedet for Guds hus. Nu er det ikke længere Guds hus, et sted, hvor Gud opholder sig. Nu har Jakob set Guds storhed, og det afspejler sig i hans omtale af alteret, Guds mægtige hus. Efter at have bragt sine ofre, så viser Gud sig igen for Jakob. Nu stiger Gud ned fra himlen og gentager sit løfter. Gud, den almægtige, siger Jakobs, skal få mange efterkommere. Han skal blive stamfar til et stort folk. Nogle af dem vil ovenkøbet blive konger. Det løfte gav Gud første gang til farfar Abraham og senere til Isak. Nu gentager Gud løftet til Jakob, og det løfte gælder også hans efterkommere. Det gælder for alle Jakobs sønner. Efter det møde med Gud, så rejser Jakob en mindesten. Han hælder vin ud over stenen og salver den med olivenolie. Det er en symbolsk handling, for Jakob offrer kostbar olie og vin i erkendelsen af, at Gud har været der. Efter de har gjort ophold i Betel, så pakker familien Jakob endnu en gang sammen og går videre. Og efter ophold i Betel, pakker familien Jakob endnu en gang sammen og går videre. De fortsætter vandringen mod syd. De har kurs mod byen Efrat, den by, som vi i dag kender som Betlehem. Jakobs elskede hustru Rakel er gravid for anden gang. Hun har sønnen Josef, som nu er ved at være voksen. Hun fik ham sent. Først efter næsten 20 års ægteskab blev hun gravid for første gang. Nu er Rakel højgravid med sit andet barn. Mens de er på rejse, så får hun stærke smerter, og fødslen går i gang. Det er en svær og langvarig fødsel. Og Rakel er ikke ung længere, og smerterne tager hårdt på hende. Jordemoren opmuntrer Rakel og siger, at hun har født en søn. Nu skal hun glæde sig over, at hun netop har, fordi hun netop har ønsket sig sønner. Hun behøver ikke at være bange. Men anstrengelserne ved fødslen er store, og Rakel tror ikke, at hun overlever. Derfor skynder hun sig at sige, at drengen skal hedde Benjon, altså sorgens søn eller ulykkens søn. Og Rakel dør i barselsengen, og Jakob må tage afsked med sin elskede hustru. Han forelskede sig i hende første gang, han så hende. Nu er Rakel død, men hun har skænket ham endnu en søn. Og den dreng bringer stor glæde ind i Jakobs liv. Han føler større glæde ved ham end alle de andre sønner. Derfor ændrer Jakob barnets navn til Benjamin. Det betyder yndlingssøn. For Jakob er det en særlig glæde, at han netop er Rakels søn. Og Jakob rejser en mindesten over sin afdøde hustru. Og den står ved vejen til Bethlehem, og der bliver den stående i mange århundreder. Den minder alle forbipasserende om Rakel, Jakobs elskede hustru. Efter begravelsen, så fortsætter rejsen. Man standser ikke i Bethlehem, men går videre og gør først endelig holdt, når de kommer til Isaks telte i Mamrelund. Selvom Jakob har boet i Kanaan i flere år, er det først nu, at han besøger sin far. Isak er gammel. Han var allerede gammel og blind, da Jakob tog afsked med ham for 20 år siden. Nu er Isak blevet 180 år, og han er træt og mæt af dagen. Han glæder sig over gensynet med sin søn, men der går ikke lang tid, før Isak stille sover ind. Det er som om han nu får lov til at lukke sine øjne og dø. Måske tænker Jakob på den nat, Gud viste sig for ham i en drøm. Gud sagde, at hvis han, Jakob, kom tilbage til sin... Nej, Jakob sagde til Gud, at hvis han, Jakob, kom tilbage til sit land, og hvis han fik set sin far igen, så skulle Gud være hans Gud. Gud har også hørt den bøn. Gud nåede at se sin far en sidste gang og fik sagt farvel til ham. Isak er død, og Jakobs bror Esau kommer fra Edoms land. Sammen begraver de to brødre deres far. De ligger Isak i familiens gravplads i Makpeles hule. Der ligger bedsteforældrene Abraham og Sara også. Og nu også Isak og hans kone Rebekka. Med tiden kommer Jakob og Lea også til at ligge der. Men Rakel, hun blev begravet ved vejen til Bethlehem. Nu er det Esau og Jakob, der er de ældste i familien. De er begge stamfædre til et folk. De er hver især deres slægts overhoved, men for hver deres stamme. Esau bor i Edom, i det øde landområde, der ligger syd for det døde hav. Oprindeligt boede der andre folk i området, men Esau og hans sønner har indtaget landet, så de oprindelige folk enten er flyttet, eller også er de små, ubetydelige stammer. Jakob og hans 12 sønner kommer også til at blive et stort folk. En gang skal deres stamme fylde hele Kanaans land og mere til. Kanaan, som med tiden får navnet Israel. Landet blev opkaldt efter Jakob, som Gud jo gav navnet Israel. Edom kommer til at gå under som land, men Israels stamme består. Det er deres fremtid. Men foreløbig så passer Jakob og hans sønner familiens store fåreflok. De passer kvæget og kamelerne. De dyrker markerne og høster kornet. Kvinderne passer husholdningen. De laver mad og gør rent. Det er ikke noget lille arbejde, de har. Al mad skal laves fra grunden hver dag gang. Maden bliver hurtigt fordærvet i det varme klima, og der er mange måneder, der skal mættes hver dag. Ørkensand flyver ind i teltet og ind af alle sprækker og åbninger. Tøj skal syes, og børnene skal passes. Børnene i husstanden, de hjælper så meget de kan. De lærer ved at følges med de voksne, og de dygtigt gør sig til livet. Jakobs yndlingssøn er Rakels sønner. Benjamin, han er lille, så ham er der ingen, der får en dag. Anderledes er det med Josef. Han var helt lille, da de tog fra Mesopotamien. Nu er han en ung mand på 17 år. Jakob elsker ham overalt på jorden. Jakob lægger ikke bånd på sig selv, men han viser åbentlys, at han foretrækker Josef frem for de andre sønner. Måske ser Jakob ikke noget forkert i det, han gør, for sådan var det også i hans barndomshjem. For far Isak foretræk helt klart Esau, og mor Rebekka holdt derimod med Jakob. At overtage forældres måde at opdrage på er ganske almindeligt på godt og ondt. Alle hjælper til i familien, og Josef har også sine pligter. Han følger med nogle af de ældre brødre, halvbrødre. De vogter familiens får ude i de øde områder. Nogle gange kommer de langt omkring. Og Josef, han opdager, hvad brødrene foretager sig. Det er ikke alt, hvad de gør, der kan tåle dagens lys. Eller i hvert fald, at det ikke alt er far, skal vide noget om. Men Josef ser, hvad der foregår, og han er ikke sen til at fortælle far Jakob om, hvad brødrene har for. Jakob, han er altså forkælet. Ja, Josef er forkælet, og far Jakob skåner ham ofte, mens de andre sønner må tage deres rigelige del af arbejdet. En dag får Josef en ny kjortel af sin far. Han synes, den er meget fin, med smukke farver, og så går den helt ned til jorden. Det er ikke noget tøj, der egner sig til at bevæge sig i, eller til at vogte får i ude på marken. Slet ikke det. Men Josef er ligeglad. Han er heller ikke så meget ude og arbejde, så det gør ikke så meget. Brødrene, de kan ikke undgå at bemærke, at faren foretrækker Josef frem for dem selv. Misundelsen er tydelig, og med tiden kommer de til at hade deres forkælede lillebror. Brødrenes had får fatale følger, men gennem Josef så overlever familien, og med tiden bliver de til et stort folk, som kalder sig for israelitter. Vi har hørt fra 1. Mosebog, kapitel 34 og 35.